Dumnezeu să binecuvânteze pe surorile noastre, pe Andrei. Preiubiților, îmi propusesem ceva ani mai înainte să iau pe rând întrebările Bibliei. Și începusem eu cu prima întrebare din grădina Edenului. Unde ești, Adame? Prima întrebare. Și am rugat pe cineva dacă mă poate ajuta să extragă întrebările din Biblie. Când am văzut că sunt peste 1000, m-am înmuiat. Am pus să răspunzi la 1000 de întrebări și să le prezinți. Și atunci mi-am dat seama de un lucru extraordinar, că una dintre pedagogiile lui Dumnezeu de a ne ajuta să înțelegem adevărul este să ne adreseze întrebări. Întrebări la care tu să răspunzi. Care a fost primul lucru pe care ți-l amintești că ai fost întrebat de doamna învățătoare în clasă? Cum te cheamă? Apoi, cine sunt părinții tăi? Și te-ai apucat să vorbești. De fapt, de cele mai multe ori în viață, oamenii adresează întrebări. E adevărat că nu toate întrebările oamenilor sunt în așa fel încât să ne bucurăm. Parcă te uiți câteodată și când cineva te întreabă, cum ești? Și se uită așa pe sub pleoape. Parcă îți dai seama că de fapt nu l-ar interesa cum ești tu, cât are curiozități. Oamenii întreabă pentru care au curiozități. Eu vă întreb pe dumneavoastră, acum de curând, numai ce sărbătorirăm, nu, înălțarea și apoi coborârea Duhului Sfânt, știți că și la înălțare Domnul s-a ridicat și imediat îngeri au venit cu o întrebare. Va găsi Fiul omului credință când va veni? Căci acest Iisus care s-a ridicat la cer, s-a înălțat, va veni în același fel. Vedeți, Dumnezeu, credeți că atunci când te întreabă ceva, Dumnezeu e curios? Dar de ce credeți că nu e curios? Pentru că El toate le știe. Și atunci de ce ne-ar pune Dumnezeu o întrebare? Sunt situații în viață când vine cineva și spune, nu știu, tu știi lucrul ăsta? Și aproape că știe că tu nu știi lucrul ăsta, dar vrea să te pună în dificultate. Nu? Sunt situații în viață când câte cineva vine și bucuros de ce a învățat, începe să-i întrebe pe toți dacă ei știu lucrul acela. Da, mi-aduc aminte că odată m-a sunat un coleg de la locul de muncă pe care l-am îndemnat cu toată inima să meargă să facă facultatea de drept. Și l-a făcut-o mai târziu așa. Și terminase el examenul la ISD. Nu mai are sens. Teoria generală a statului și a dreptului. Și zice, i-l-am întrebat cum a fost. Zice, a fost mai greu. Dar zice, i-am întrebat ce subiecte ai avut? La care l-a spus, ce contează? Păi zic, cum să nu conteze? Ca să văd ce ai făcut. Păi zice, cum ce am făcut? Că ai terminat facultatea cu 15 ani. Păi zic, spune ce subiecte ți-a... Zice, izvoarele de drept. Și zic, și ai scris și am început să vorbim despre oglinzile saxone, și la care el spune, zice, da, tu când ai terminat facultatea, nu acum 15 ani? Zice, ba da. Dar în viață, atunci când ții la un lucru sau vrei să-l faci cu seriozitate, el rămâne. De ce de multe ori noi când suntem întrebați nu știm răspunsuri pe care poate odinioară le-am știut? Pentru că n-au contat pentru noi atât de mult. Să știți că ceea ce înveți în dragoste, ții minte. Ce înveți mecanic ca să scapi, imediat uiți. Ți-aduce aminte când doamna învățătoare sau domnul profesor spunea, hai la tablă, ți-ai făcut lecțiile, te apucau transpirațiile. Pe cei mai mulți. Acum vor fi fost și copii foarte silitori care abia așteptau să ajungă la tablă. Dar noi facem parte din ceilalți care am fost transpirați. Sau să zicem că ai făcut niște analize medicale, că te simți rău și te sună doctorul, alo, doamna Rodica, cum, ce simți? Simți un cârcel. Simți un cârcel. Nu? Sau știi că ai întârziat cu rata la bancă și spune, vă sunt de la bancă. Zice, sunteți domnul Ianovici? Deja știi ce urmează. Întrebări și întrebări, rostite de oameni și întrebări rostite de Dumnezeu. Sau ești mămică și ai copilul la școală. Și de spune, dumneavoastră sunteți mama copilului Răducu? Deja știi ce urmează. Întrebări care ne tulbură, întrebări care câteodată în omenescul lor ne fac să ne simțim extraordinar de nesiguri, șovăitori. În această după amiază m-am gândit să vă ofer și eu 5 întrebări de la tata. 5 întrebări de la tata. Prima întrebare pe care vreau să vă ofer este, de fapt, toate aceste 5 întrebări sunt în Roman, capitolul 8, de la versetul 31 la versetul 35. Toate 5 întrebări, sunt 5 întrebări, acolo în câteva versete. Prima întrebare pe care Domnul Dumnezeu o pune în Romani 8:31 este aceasta. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este pentru tine, spune Domnul Dumnezeu, dacă eu sunt de partea ta, ce contează cine este împotriva ta? Dragii mei, întotdeauna Domnul Dumnezeu formulează întrebările în așa fel încât să ai niște răspunsuri care să-ți ajute. Vreau să te rog ceva în această seară. În timp ce tu tot stai cu ochii pe cei ce-ți fac rău, mută-ți privirea pe cel ce-ți face bine. Nu merită să-ți pierzi vremea cu cei ce-ți fac rău. Nu devii mai credincios, mai puternic și nu devii mai tare în momentul în care stai cu ochii pe cei ce-ți fac rău. Pentru că tendința omului este să se supere, să se apere, să-și găsească argumente. Tendința omului atunci când cineva e împotriva ta e să te deranjeze lucrul acesta. Dar Biblia vine și spune, dacă Dumnezeu este pentru noi și în această după-amiază Duhul Sfânt îți spune, dacă eu, Tatăl tău și Dumnezeul tău sunt de partea ta, ce mai contează cine este împotriva ta? De ce nu mai contează? Pentru că Biblia ne spune în Psalm 91, 10.000 dacă vor fi împotriva ta, dacă vor veni asupra ta, de tine nu se vor atinge. De ce? Pentru că tu stai sub ocrotirea celui prea înalt, pentru că tu te ascunzi sub aripile lui și zici, el este turnul meu de scăpare. Domnul Dumnezeu vine cu această întrebare să-ți aducă aminte de cel mai important lucru. Uitați-vă la zilele noastre, toți oamenii îngrijorați, panica începe să-și facă simțiți colții, oamenii se întreabă ce va fi, ce va fi. Eu le spun mereu, când mă întreabă ce va fi, ce contează? Cine va ieși președinte? Ce contează? Cine ne va conduce țara? Ce contează? Nu că nu contează, dar spun un singur lucru. N-ai pus întrebarea care trebuie. Întrebarea care trebuie este următoarea, fiindcă este un dacă. Dumnezeu vine într-un mod extraordinar de finuț și spune, dacă Dumnezeu este pentru noi. Și în aceste momente spun în felul următor, ajută-mă, Doamne, ca prin ceea ce fac să nu stricăm prietenia. Prin ceea ce fac să nu stricăm relația cu Tine. Și ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să mă preocupe un singur lucru, să fii Tu de partea mea. Dacă Dumnezeu este de partea ta, oricine va fi împotriva ta, nu va avea sorți de izbândă. Spune în aceste momente, dacă Dumnezeu e de partea mea, nimeni care e împotrivă nu va avea sorți de izbândă. Să crezi lucrul acesta. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul Dumnezeu să ne dea putere. A doua întrebare, Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună, fără plată, nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Vreau să spun o întrebare. Toate lucrurile înseamnă și pâine? Toate lucrurile înseamnă și salariu? Toate lucrurile înseamnă și pensie? Toate lucrurile înseamnă și sănătate? Mă, oameni buni, toate lucrurile înseamnă toate lucrurile. Și Dumnezeu spune în felul următor, această întrebare vine să reașeze logica noastră. Logica noastră este o logică de genul, ce voi mânca, ce voi îmbrăca, cum va fi, oare cum o scot la capăt? Logica lui Dumnezeu vine și răstoarnă întrebarea asta și spune așa, ce e mai important pentru tine? Ceea ce este acum, vremelnic, sau ceea ce va veni și este veșnic? Noi toți acum răspundem, fiindcă suntem la biserică, ceea ce este veșnic. Dacă îmi vin facturile, parcă nu mai gândești la fel. Nu îți mai aduce aminte de ce ai spus la biserică. Bine, Biblia și spune așa, ce e mai important? Ceea ce este în afară sau ceea ce este înăuntru? Tu ce îi răspunde? Păi răspuns ce știi de o viață. Omul din afară se trece, pe că cel dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Ce e mai important? Sufletul nostru sau trupul nostru? Păi Dumnezeu spune că cel pe care nu-l interesează sufletul se alege cu apelativul nebunule. Și nu știi că la noapte ți se va cere sufletul. Și la ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Deci noi toți răspundem că sufletul e mai important. Dar hai să votăm. Sunteți de acord că sufletul e mai important decât trupul? Bun. Și atunci vine Dumnezeu să spune așa. Dacă sufletul este mai important decât trupul, că trupul e pieritor, pe când sufletul este etern, atunci află că Dumnezeu ți-a salvat sufletul. Păi și dacă Dumnezeu ți-a salvat sufletul dăruindu-L pe Hristos, ca prin credința în El păcatele tale să fie iertate și sufletul tău să fie răscumpărat, cum nu-ți va da Cel ce a jertfit pentru sufletul tău totul ca să fii mântuit? Lucrurile care țin de trup. Dacă a făcut partea aceasta care este cu mult mai grea, cu mult mai importantă, cum nu o să facă și partea aceasta care e cu mult mai simplă? Se uită Dumnezeu și spune, să mă frământ eu pentru bani? Să mă frământ eu pentru facturi? Nu, Dumnezeu s-a frământat pentru un singur lucru. Și frământarea lui a fost așa. Cum să-i fac să-i am să fie ai mei? Cum să-i fac să fie copiii mei pentru totdeauna? Și Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, care a făcut cel mai greu lucru. A murit la cruce. O moarte rușinoasă, o moarte batjocoritoare, o moarte de om disprețuit și a murit ca să ne salveze sufletul. Și acum vreau să spui ceva. Sunt mântuit. Dacă crezi lucrul ăsta, spune. Sunt mântuit. Nu, spune și facturilor tale la fel. Sunt mântuit. Spune și îngrijorările, dar sunt mântuit. Păi dacă ești mântuit și Dumnezeu a dat pentru tine, pe Fiul Său, cum nu-ți va da împreună cu El, toate lucrurile? Dacă ți l-a dat pe Hristos, nu? Atunci împreună cu Hristos, Dumnezeu va da soluții pentru lucrurile care tu te îngrijorezi de ele. Apoi, a treia întrebare, și mulțumesc foarte mult, Ovidiu. A treia întrebare este următoarea. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine? Dar întrebarea aceasta, cine? Nu că n-are răspuns. Vă spun eu cine? Satana. Pentru că el e pârâșul fraților. Ia uitați, pârâșul fraților e Satana. Gândește bine la lucrul ăsta. Deci cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu se uită și spune fumător, te consumi că oamenii vorbesc lucruri rele și neadevărate împotriva ta? Te consumi că nu ți se face dreptate? Te consumi că cineva ar putea să ia ceea ce este al tău? Te consumi că cineva este un om rău intenționat și aduce cuvinte rele și neadevărate? Vine Dumnezeu și spune fermător, să nu te consumi. Și vreau să vă spun la ce mă refer. Deci eu astăzi, când am citit un articol despre sora noastră, un frate, nu, o soră, în vârstă, ceea ce face mai dureroase lucrurile, a zis, o știu, zice, de când era ea cu, și era așa, nu vă spun cuvintele acestea că sunt slabe, și era așa, și mai când a zis, bine a făcut. Și eu atunci m-am gândit, ce ar simți, ce ar trebui să simți când cineva vine și aruncă o asemenea rușine și bat jocuri asupra ta. Pentru că eu vreau să vă spun într-un mod cinstit și drept. E vreunul dintre dumneavoastră care s-a născut sfânt? A, nu? Da? E vreunul care să-și aducă aminte cât de rău era? Ce nebun era? Și câte zile fripte a făcut mamei și tatălui și aproapelui? Da? E cineva care își mai aduce aminte? Eu mi-aduc aminte și tu ți-aduci aminte. Eu n-am venit la Dumnezeu de sfânt. Noi toți avem un trecut urât. Dar Dumnezeu din cer ne spune, când cineva ridică pâră împotriva ta, tu să-i spui așa, și ascultați-mă cât de frumos spune Domnul, eu nu mă dau neprihănit, pentru că eu nu pot realiza prin puterile mele neprihănirea. Eu îți spun că mă socot neprihănit. E diferență? Pentru că eu dacă mă cred neprihănit, privesc spre mine. Dar când spun mă socot neprihănit, privesc pe Dumnezeu. Uite ce spune, Dumnezeu este acela care îi socotește. Dumnezeu este acela care declară. Dumnezeu este acela care spune despre noi că suntem neprihăniți. Pentru că El ne privește prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Prin meritele noastre suntem noi mântuiți. Prin faptele noastre bune suntem noi mântuiți. Nu, ci prin har. Și harul înseamnă că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară și El a emis un decret de eliberare, de amnistie, de grațiere. Nu de amnistie, de grațiere, că e diferență. De grațiere, prin care El spune, vă socot neprihăniți. Nu că n-ați fi fost infractori, dar eu am semnat un decret. Și decretul înseamnă că pedeapsa există, că faptele există, dar cineva care avea puterea să te țină acolo, în judecată și în pedeapsă, te-ai eliberat. De aceea spune împreună cu mine astăzi în felul următor: Doamne, îți mulțumesc că nu-s neprihănit că mă cred, îți neprihănit pentru că mă socoți neprihănit. Așa că tuturor acelor care vin să spună că nu ești pocăită, că nu ești pocăit, că nu ești un om cum trebuie și vin și spun despre tine rele și au bănuieli asupra ta, tu să le spui în felul următor: om bun, nu mă cer cu tine, pentru că eu nu sunt neprihănit prin faptele mele, ci eu sunt neprihănit prin credința în Iisus Hristos care s-a jertfit pentru mine. Slăvit să fie Domnul! Uitați ce răspuns bun ne oferă această întrebare. Apoi a patra întrebare: cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci pâra înseamnă să ți se aducă acuze. Osânda înseamnă să fii deja judecat și deja să primești sentința din partea oamenilor. Și vine Domnul Dumnezeu și spune așa: acum lăsăm la o parte omul, că nu numai omul ne osândește. Eu știu oameni care au o problemă cu viața lor și când greșesc, sunt mai duri decât este Dumnezeu. Sunt mai aspri decât e Dumnezeu. Sunt oameni care au o problemă în a se raporta la Dumnezeu și în a primi poate iertarea pe care Dumnezeu o dă. Câți dintre dumneavoastră la un moment dat n-ați mai avut niciun curaj să vă rugați pentru că fix la rugăciune v-ați adus aminte de un păcat care l-ați făcut acum două zile? Și în momentul acela ar trebui să spui imediat, ce ar trebui să spui imediat? Iisus Hristos și Duhul Sfânt mijlocesc pentru mine. Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite, iar Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine. Eu nu sunt singur în treburile acestea. Eu nu sunt singur, ci mă apropii de Tata și spun: Doamne, primește mijlocirea Fiului Tău. Tu în momentul în care te apropii de Dumnezeu și te osândește conștiința că și pe mine mă osândește și pe tine te osândește, să te încurajezi spunând așa: Hristos e lângă mine să mă ajute să trec de necazul acesta, să depășesc situația asta slabă, să mă apropii de Dumnezeu cu încrederea că mă poate ierta, să-mi dea puterea să mă las de ceea ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți spune în această întrebare următorul: când te osândește Satana, când te osândește propria conștiință, tu să-L iei pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt și spui așa: îți mulțumesc că ești lângă mine și acum în momentul acesta eu nu sunt singur și Iisus Hristos mijlocește. Știți ce vrea Satana când îți aduce aminte de greșelile tale? Să nu te mai rogi, să crezi despre tine că nu o să fii niciodată capabil să ții credința. Știi de ce te osândesc cu oamenii pe tine? Pentru că nu dau două cepe de gerate. Dar Iisus Hristos mijlocește pentru că te iubește. El mijlocește pentru că și-a dat viața și pentru că El a dat un preț nespus de mare și pentru că El s-a jertfit și a plătit prețul acesta al sângele Lui. El stă lângă tine și spune: eu vreau ca tu să ajungi în cer și eu vreau ca toate lucrurile acestea care sunt slabe în viața ta să le aduci înaintea mea și să le duci la cruce și eu să te iert pe tine și să spăl în sângele Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne în numele Domnului Iisus Hristos. Când te osândește conștiința, când te osândește cel rău, spune așa: eu știu că acum Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru mine, nu m-a abandonat. Eu știu că Duhul Sfânt mijlocește pentru mine cu suspine negrăite și nu m-a abandonat. Și eu știu că nu sunt singur. Și eu știu că mă va ajuta Dumnezeu ca rugăciunea pe care o fac și mijlocirea pe care o face Iisus Hristos să-mi dea puterea să depășesc tot ce este rău în viața mea. Amin. Ajută-ne, Doamne. Și acum ultima întrebare. Doamne, ajută-ne. Vedeți? 5 întrebări pe care Dumnezeu le oferă astăzi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Wow! Wow! Și acum ascultați. Vin niște din ăștia care de regulă vor să ia lipiciu dintre tine și Dumnezeu. Niște din ăștia care vor să fure dragostea asta lui Dumnezeu. Și Biblia vine și spune: nici necazul, nici strâmtoarea, nici prigonirea, nici foametea, nici lipsa de îmbrăcăminte, nici primejdia, nici sabia, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vine și spune: necazul, nu. Sabia, amenințarea, nu. Lipsa de îmbrăcăminte, nu. Foametea, nu. Prigonirea, nu. Nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ia pe toți și scoate afară și zice, nici una dintre aceste situații, nici unul dintre aceste lucruri n-au puterea să te desparte de dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să-ți mai spun ceva în momentul acesta. Și Domnul să ne dea putere și Dumnezeu să ne dea har. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și răspunsul este nimic și nimeni. Nici îngerii, nici o putere, nimeni. Îngerii sunt ființe și foametea, prigonirea sunt situații. Adică putem spune fără nicio greșeală că nimeni și nimic nu ne despart de dragostea lui Dumnezeu. Dar acum vreau să spun un lucru și Domnul să ne ajute. Fiți atenți! Dragostea asta lui Dumnezeu are ceva unic. Și pentru că îmi permite timpul, că mai am 10 minute, vreau să spun ceva despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, e căutată prin simțire. Și vine Domnul Dumnezeu și spune, dragostea pe care o căutați prin simțire, vine și pleacă ca ploaia. Dar dragostea pe care o pricepi, e dragostea care rămâne. Și fiți atenți ce spune Biblia. Dumnezeu vrea să pricepem dragostea Lui, să pricepeți lungimea, să pricepeți lățimea, să pricepeți adâncimea, să pricepeți înălțimea dragostei Lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu și spune așa, a simți e copilărește, a pricepe ține de maturitate. Eu v-am mai spus dumneavoastră lucrul acesta, că atunci când ești copil și te întreabă cineva, pe cine iubești tu mai mult? Pe mămica. Cât te iubești? Pun la cer. Și dacă te întreabă, de ce? Și începi să râdă, copilul râde. Dar după ce ai crescut și ești la vârsta pe care o am eu știu de ce îmi iubesc mămica. Pentru că am priceput jertfa ei. Am priceput sacrificiul ei. Am priceput inima ei. Am priceput faptele ei. Când ne întâlnim cu Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și îți încălzește inima, îți zâmbește toată adunarea, cântecele sunt noi, n-ai mai auzit așa ceva, ți se spune ești iubit de Dumnezeu, n-ai mai auzit așa ceva, tu care ești lovit de tot și de toate, și în momentul acela în inima ta pur și simplu este turnată dragostea lui Dumnezeu, te topește și tu spui, wow, unde am venit, și te uiți în jur și vezi numai alb, alb, strălucitor, strălucitor, și îți spune pastorul, botează-te și spui, cum să nu, nu înțelegi tu foarte multe, dar dragostea asta te copleșește și după ce dragostea aceasta te bagă în apa botezului și mărturisești, da, până la moarte, începe după aceea moartea să-și arate colții și îți dai seama că sunt vreo doi care se uită la tine urât, nu i-ai văzut înainte de botez. Îți dai seama că a început să fie plictisitor păstorul și nu mai e la fel și după o perioadă de timp îți dai seama că dragostea aceea începutului, dragostea aceea extraordinară, fiorul acela nu-l mai simți și te întrebi și spui, vai, s-a răcit dragostea. Nu s-a răcit. Dumnezeu spune, trebuie să intri din etapa unei dragoste, unei iubiri copilărești în acea dragoste care pricepe. Știți că vă puneam eu o întrebare. Dumneavoastră vă amintiți când ați venit în biserică? Eu mi-aduc aminte ca ieri. Nu știu de ce Dumnezeu m-a ajutat și mi-ajută să văd foarte bine. Mergeam pe aleea aceea de la Crângaș, acea cărăruie, că nu pot să-i spui altfel, și eu crescut în Moldova, cu mănăstiri impunătoare, cu sfinți pe perete, cu vitralii, cu altare impunătoare, am intrat într-o barac. Deci șocul meu a fost incredibil de mare, că m-am gândit, zic, ce caut eu aici? Deci nici măcar nu arăta ca o clădire obișnuită. Și am zis, mi-aduc aminte și acum, pe la jumătatea alei am zis, mă duc acasă? Eu n-am ce căuta într-o asemenea, eu am judecat după clădire. Și am zis, ce să caut eu într-o clădire care era cu azbociment? Vă aduceți aminte că avea azbociment? Și fiți atenți, că eram atât de sărac, mie nu mi-a vorbit un înger, dar eram sărac și dădusem 10 lei la metrou. Și am zis, mă, că tot am dat 10 lei la metrou, măcar să intru să văd despre ce-i vorba aici, că am cheltuit și banii aiurea. Eu cu ale mele în cap. Vezi că câteodată spui, da, și Domnul mi-a vorbit. Da, poate mi-a fi vorbit. Dar cert este că mi-a vorbit în termenii foarte obișnuiți. Și n-am să uit că în ziua aceea era seară. Am văzut-o pe Nicoleta Mureșan cântând. Era acolo, că era o platformă ușor înălțată. Și eu n-am înțeles mare lucru, dar v-am văzut chipurile și, sincer vă spun, mie mi se părea că toți îmi zâmbiți. Cred că atunci așa era. Acum v-ați mai schimbat, atunci era. Era o glumă. Iartă-mă, Doamne. Bun, și a cântat sora și când a început să cânte, așa am fost de fascinat și realmente, vă spun sincer, măcar că eu n-aveam o înțelegere a Bibliei, am simțit că în locul acela parcă coboară și urcă îngeri, coboară și urcă îngeri și am fost extraordinar de atins. Și apoi știu ca și ieri că fratele Costică Pârvu mi-a zâmbit, dânsul avea o expresie extraordinar de calmă și de caldă, Dumnezeu să-l binecuvânteze. După care eu am venit la biserică, după cum știți, eram sâcâitor de prezent, nu ratam nicio întâlnire, eu când îmi pun în minte să înțeleg un lucru, nu mai scap de mine și cu mine se închidea, cu mine se deschidea și preț de vreo 2 luni de zile așa, nimeni nu m-a băgat în seamă cu nimic, că eu veneam poate un pic mai elegant, eu n-aveam decât 2 costume, dar m-am gândit să le port la biserică neapărat. Și le purteam la biserică și după vreo 2 luni am pus niște întrebări de genul, Doamne, oare cum o fi cu credința asta că nu prea nimeni nu-mi zice nimic și eram foarte, mă simțeam însingurat și zic, să vă spun un lucru, un om care vine în biserică și nimeni nu-l întreabă nimic, are impresia că el este atât de murdar, că nimeni nu-i interesat de el, să știți ce e în mintea lui. În mintea lui este că el este cel mai păcătos și nu merită să vorbească nimeni cu el. Și noi nu vorbim cu el de rușine și că suntem timizi, dar el se însingurează și se socoate un om care este mult prea jos ca să vorbească cu asemenea sfinți. Și mi-aduc aminte că plecam cu metrou până la Piața Unirii, la Piața Unirii ieșeam, luam tramvaiul 32 către Piața Rahova și când am intrat de la Piața Rahova în tramvaiul 32, lângă mine a fost Costel Damian și s-a apropiat de mine și a zis, deranjez? Și eu în mintea mea strigam, dar deranjează-mă, că așa aș vrea să fiu deranjat. Și am stat și până când am ajuns acasă, a vorbit și mi-a povestit și toate, multe, foarte multe lucruri s-au lămurit. Pentru că noi avem nevoie de îndrumare și dragostea lui, curajul lui de a vorbi cu mine. Și el mi-a spus atunci, zice, datorită faptului că noi toți am auzit că ești avocat, nimeni n-a avut curajul să vină să vorbească cu tine. Și am spus, dar eu nu am venit aici pentru că sunt avocat. Am venit aici pentru că îl caut pe Dumnezeu. Ei, preiubiților, dragostea trebuie să priceapă. Eu te întreb acum, după ce au trecut ani, și ai aflat că unii frați sunt nefrați. Ai aflat că uneori viața nu e așa cum credeai că este. Te întreb, îl mai iubești pe Dumnezeu? După ce ai priceput că uneori pui sămânța ascultării și te lovește viața în față și când ai băgat de seamă că deși faci uneori sacrificii și te lupți să fii pocăit, parcă ceea ce culegi este inversul a ceea ce ai semănat. Te întreb, îl mai iubești pe Domnul? Ei, acum vreau să spun că dacă îl iubești pe Domnul după ce toate lucrurile astea s-au întâmplat, înseamnă că e priceput. Înseamnă că nu mai ești copilul care dacă îi se zâmbește, zâmbești. Dacă îi mângâia pe creștet, zâmbești, ci ești omul care știi că viața nu e ușoară. Ai priceput că oamenii nu sunt întotdeauna ce zic ei că sunt, dar cu toate acestea îl iubești pe Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, Domnul să ne ajute. Spune Biblia că vreau numai să vă citesc lucrurile acestea și să... Nu, că nu vă predic, nu mai vreau să le citesc. După ce ne rugăm să pricepem lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei, că următorul verset e despre dragoste, cum vedeți voi lungimea dragostei? Pot să vă citesc 3 versete și le judecați singuri? Evrei 4:14. Fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. Vii de departe, Doamne? Da. Și nu te-au oprit cerurile? Nu. Vii de departe, de departe? Da. Și ce te-a făcut să nu te oprești pe drum? Te iubesc. Că dacă iubești, măcar că nu ți-e ușor, te duci până la capăt. Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că înțelegem că a străbătut cerurile, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Apoi, Faptele Apostolilor 10:38. Zice Biblia, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc. Vin și la mine, vin și la tine. Vin și la ea, vin și la ea. Dar unde mergi? Din loc în loc. Din loc în loc. Și spune Biblia că mergea în toate satele, mergea în toate locurile. Și știi ce-i frumos cu Dumnezeu? Că pe tine nu întotdeauna te-au vizitat oamenii mari, dar Dumnezeu și-a găsit timp de tine și a venit la tine și a zis, dragostea mea e atât de lungă că ajung și la tine, Zacheule. Dar zice, eu sunt în pom, cu toată viața sunt în pom. Dar zice, du-te jos din pom, că Dumnezeu s-a dus în dreptul lui și a zis, dacă nu vine nimeni la tine, dragostea mea ajunge și la tine. Hai să mai citesc un verset, Luca 15:5. Zice despre oaia pierdută, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se toarce acasă, cheamă pe prieteni și zice, bucurați-vă. Știți ce face lungimea dragostii lui Dumnezeu? Când o iei rasna, îți pierzi mințile și te duci de nebun și te încolțesc lupii și ajungi în hățișuri și ești undeva acolo pierdut, Dumnezeu lasă 99 de oi, păstorul cel bun pleacă după tine și te caută, și te caută, și te caută. Doamne, dar de ce mă cauți? Fiindcă lungimea dragostei mă va face să ajung la tine. Pe cine Dumnezeu l-a găsit încurcat și l-a descurcat? Și pe mine. Câți dintre noi ne-am abătut de la calea cea dreaptă și ne-am trezit pe căi lăturalnice. Dar Dumnezeu a zis, pentru că dragostea mea are lungime, omul obosește. Haideți, că eu, roagă-te pentru mine, frate, mă rog și chiar te rogi. A doua zi, roagă-te pentru mine, frate, mă rog. După o săptămână, roagă-te pentru mine, frate. Obosim. Omul e scurt. Haideți, zice Domnul Iisus Hristos, rugați-vă pentru mine. Și-au adormit. Și au zis Domnul Iisus Hristos, au zis ei toți, noi murim pentru tine. Și l-a zis, în noaptea aceasta, toți mă veți părăsi. Și niciunul nu are o lungime a dragostei cât să mă însoțească la cruce și fiecare o să fugiți care încotro. Doamne, iartă-mă că-i scurtă dragostea mea, dar îți mulțumesc, Doamne, că-i lungă dragostea ta. Dragostea lui Dumnezeu are lărgime. Și numai un verset vă citesc în al doilea rând. 2 Corinteni 6:11, cât de frumos. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtorare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii. Lărgiți-vă. Și acum eu vreau să te întreb un lucru, să fii cinstit. Un singur lucru vreau să vă întreb, dragii mei. Poți iubi pe cineva care nu seamănă cu tine? Știți de ce cel căzut între tâlhari era dezbrăcat? Ca să nu semene cu portul tău din Moldova. Că dacă era îmbrăcat ca un moldovean, spune, e de-al meu. Dacă era îmbrăcat ca un domn, nu se știe. Dar e dezbrăcat ca să nu semene cu nimeni. Știți de ce nu putea vorbi? Ca să nu-l recunoști după dialect. Ăsta e românaș de-al meu, să-l ajut. Știți ce se întâmplă cu ce ne spune Domnul Dumnezeu? Ne spune așa, eu nu mai văd în adunare grec și iudeu, femeie, bărbat, ungur, rom, român. Eu, spune Domnul Dumnezeu, mi-am lărgit inima și v-am primit pe toți. Bâlbâiți, nebâlbâiți, cu studii, fără studii. Deci, ascultați-mă, vine câte o soră și totdeauna să știți că, mai ales dumneavoastră știți că eu vin de la serviciu, ca și dumneavoastră, vin de la serviciu și cine mă cunoaște știe că lucrez nu simplu. Și vine câte o soră scumpă, fix când eu trebuie să mă duc să deschid slujba. Poate că are un vis. Și câteodată mă gândesc, Doamne, dar eu trebuie să mă duc să deschid slujba, așa, așa un neas, stâmpă rău, așa un freamăt. Dar după aia mă gândesc așa, Doamne, dar femeia asta vrea să-mi spună ceva de la Domnul. Ia să-mi largesc eu inima. Și mă depășesc pe mine și îmi depășesc sentimentele acelea și îmi lărgesc inima și după aceea aflați un lucru. Eu sunt cel câștigat. De câte ori... Haide. te-ai iritat. Să ți-o spun pe românește, te-ai enervat. Și după ce ai depășit momentul așa, ai ascultat ce era de ascultat. Și ți s-a lărgit inima. A împins Duhul Sfânt un pic limit. Dacă tu ești grăbit, tu ești și... Dar ce vrea și ăsta cu mine, mă? Dar ce vrea și ăsta cu mine? Nu? Mai ales dacă vezi pe cineva în biserică care regulat, când vorbește cu tine, îți cere bani și vine lângă tine și spune, pacea Domnului, aoleo, deja te iriți. Dar dacă ți-ai lărgi un pic inima, nu știi ce anume Dumnezeu a pregătit. Eu am înțeles viața în multe situații diferite, în sensul în care întotdeauna când am o cerere la Dumnezeu de rezolvarea unor lucruri pământești, mă sună toți săracii lumii. Priceput așa vă spun eu. Dumnezeu vrea să spună, vrei? Da, vreau izbăvire. Nu, zice, hai la test. Și atunci știu și a doua oară când ies să-i cer Dumnezeu ceva, mă gândesc dacă îmi dă mâna. Nu știu dacă ați înțeles ce vă spun. Trebuie să pricep dragostea lui Dumnezeu că îți pune un test. Lărgiți-vă inima, da? Lărgiți-vă inima. Uitați ce vă spun eu. Mi-e ușor să le iau în brațe pe fratele Ilie. De fapt, ce să le iau în brațe? Păi am vreo șansă? Dânsul a venit asta, a zis, ce cu fața asta? Păi zic, ce cu ea? Zice, e tristă, nu-mi place. Mărturisește, frate. Și poc mă ia și mă țucă. Nici n-am apucat să zic amin sau Doamne ajută. E ușor să-l îmbrățișez, pentru că tot este o miere. Da, dar nu despre asta e vorba. Și dacă îmbrățișați pe cei ce vă îmbrățișează, ce mare lucru faceți? Și dacă dați celui ce vă dă, cu ce sunteți mai presus de păgânii lumii acestea? Și dacă chemați la masă pe cei ce vă cheamă la masă, cu ce ești tu diferit? Dar ce spune Biblia? Lărgește-ți-mă inima. Frate, nu știi cât mă enervează. Da, știu, dar te enervezi că ți-e inima mică. E ca o prună, vezi că se usucă. Și Biblia spune prin Pavel, lărgește-o. Păi cum să o lărgesc? Îndoapă cuvinte în ea. Pune cuvinte în ea. Știți cum se lărgește inima? Pun cuvântul tău în inima mea, așez cuvântul, ca să nu păcătuiesc. Și cuvântul, și ce spune cuvântul? Mă, fi bun, mă, că Dumnezeu îți va măsura ție cu măsori și tu altuia. Și cu ce măsură măsori Dumnezeu îți măsoară. Iertați-vă unii pe alții, că și Dumnezeu va ierta pe voi. Cu mângâierile cu care ați fost mângâiați, să mângâiați pe alții. Și când tu pui cuvântul Dumnezeu, imediat îți lărgește perspectiva și îl iubești și pe cel de neiubit. Ia gândește acum, pe cine ar trebui să iubești și nu poți? Fă o rugăciune, lărgește-mi, Doamne, inima. Îi loc acolo și pentru ăla? Zi așa, dar dacă Dumnezeu ți-ar spune, dacă tu n-ai loc în inima ta și pentru ăsta, nici eu n-am loc în cer pentru tine. O, ulu, cum îl primești de repede? Dar Dumnezeu spune, nu așa făcând comerț, nu așa de frică, ci pentru că ai priceput ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Ajută-ne, da. Astăzi mă gândi eu la un lucru. Fiți atenți că vis-a-vis de lărgirea inimii m-am gândit la un lucru. Și anume, zice Biblia așa. Zice, am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. M-am gândit, ce-o fi zis oarece? Și urmează un torent de laude. Vă iubesc. Nu vrei să dai și tu drumul gurii? A, ai dat drumul gurii și ți-o părut rău. Dar dă drumul gurii și umple-o cu binecuvântări. Și ce înseamnă să-ți lărgești dragostea? Întâi să-l primești pe cel care nu e deprimit și în al doilea rând să rostești cuvinte cu care să îmbraci sufletul omului și să-l încurajezi. Astăzi mi-am dat seama pentru prima dată de ce a zis Dumnezeu că cine spune un cuvânt la vremea potrivită, cine spune un cuvânt de mângâiere, e ca cineva care într-un coșuleț de argint are mere de aur. Și am zis, cum de nu mi-am dat eu seama? Adică la ce? De ce folosește expresia coș? Și de ce de argint? Pentru că unii au tomberon, au coș de gunoi, gura devine coș de gunoi. Eu știu oameni care au gura ca un coș de gunoi, Domnul să ne ierte. Și Biblia spune să-ți fie gura ca un coș de argint, în care sunt mere de aur, nu ca un coș de gunoi, în care spui strâmbă, urât-o, nu știu ce, dar câte n-am auzit, ferească Dumnezeu. Așa că, uite ce te rog eu, când dragostea ta s-a lărgit, haide să-ți dai și drumul gurii, dar nu cum îți vine, ci să dai drumul gurii și să spui așa, umple-o, Doamne, cu laude la adresa ta, cu cuvinte de îmbărbătare, cu cuvinte de mângâiere și cineva să spună amin. O avea dragoste așa adâncime? Nu vă spun decât două versete și nu trec mai departe că le-ați înțeles. Mica 7:19. El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiurile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele tale. E atât de adâncă dragostea lui Dumnezeu că aruncă în fundul mării toate păcatele noastre. Și pe toate le calcă în picioare. Dumnezeu spune, așa de adânc le arunc, că dragostea mea e atât de adâncă, încât toate păcatele tale sunt, nu, cum zice cineva, în marea uitării, pe fundul omule mării uitării. E diferență. Uite ce spune, pe fundul mării. Și acolo e atât de adânc că nimeni nu mai poate să le ia. Și mai citesc un verset ca înțeles. Psalmul 40:2. M-a scos din groapă. Atât de adâncă dragostea lui că el se duce până în adânc și îl scoate pe orice om din adânc și nu numai că îl scoate din adânc, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce l-a scos din fundul mocirlei, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pași. Deci Dumnezeu se duce până în fundul fundului, până în cel mai mare adânc. Vine cineva și spune, mă poate ierta Dumnezeu pe mine care sunt un drogat, un nebun, care... și eu le spun așa, până în fundul mocirlei se duce Dumnezeu. Și de acolo te scoate cu mână tare, te spală, îți întărește picioarele și te pune pe stâncă. Și închei în această seară spre bucuria voastră. Dar nu, că știu că a fost folositor. Vreau și puțină înălțime a dragostei. Lungime, lățime, adâncime, înălțime. Și în privința aceasta nu vreau să vă spun decât un singur lucru. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Preiubiților, în Proverbe 29:18 spune așa: când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Și în Psalmul 119:130 stau scrise următoarele cuvinte: descoperirea cuvintelor tale dă lumină și pricepere celor fără răutate. Fiți atenți! Noi, dacă nu luăm înălțime cu Dumnezeu, prin descoperirile și revelațiile Lui, noi nu pricepem multe dintre lucrurile care ni se întâmplă. Haideți să-ți dau un exemplu. Ai judecat vreodată vreun om pe baza înfățișării lui? S-a întâmplat că același om pe care l-ai judecat să ți-l arate Dumnezeu într-un vis sau să-ți spună Dumnezeu în suflet ceva despre el și să-ți schimbe toată mentalitatea? Vreau să vă mărturisesc că eu am avut acum de curând un moment în care cineva foarte cunoscut, după ce acum câteva luni de zile, sper că nu te superi că spun lucrul ăsta, că suntem în direct, a pus mâna pe telefon, oameni buni, m-a făcut cu ou și cu oțet, într-un mod extrem de urât. Eu când l-am auzit, că, adică nu era, el nu vrea să se oprească, el nici nu avea întrebări, el avea doar răspunsuri. Și am zis, Dumnezeu să te binecuvântez. Domnul care le știe pe toate, Domnul le va desluși pe toate. M-a sunat ieri sau alaltă ieri, că nu vreau să greșesc. Și mi-a zis, am avut un vis. Și datorită acestui vis, te sun și spun, iartă-mă. Am vorbit rău, am vorbit nedrept. Domnul mi-a trimis un vis și mi-a arătat lucrurile cum sunt. Frate, te rog să mă ierți. Și atunci i-am spus, eu oricum nu aveam supărare sau ură pe tine, dar ce bine că Dumnezeu ți-a dat o descoperire. Voi nu vreți ca dragostea să aibă înălțime? Dar chiar le pricepem noi pe toate, n-ai nevoie de revelații sfinte, n-ai nevoie să-ți vorbească Duhul Sfânt. Păi vreau să aibă înălțime dragostea mea și Dumnezeu din cer să-mi dea și mie o revelație, că s-ar putea la un moment dat să spun un lucru, acolo unde este judecată pentru cineva, să fie de fapt din partea lui Dumnezeu o mare iubire pentru persoana aia. Noi să-l ținem pe el de disprețuit și Dumnezeu să-l țină pe el în cinste. Și să vă citesc acum o poveste frumoasă cu care vreau să închei. În fiecare an Spurgeon obișnuia să predice pentru orfanii săi o dată în an. Cu această ocazie mulți veneau să-l asculte pe renumitul predicator și să-și aducă darul pentru orfelinat. După o astfel de întâlnire, în timp ce ieșea din clădirea în care predicase, un individ din ăsta super spiritual S-a apropiat și a zis: dar, domnule Spurgeon, eu credeam că dumneata predici pentru suflete și nu pentru bani. Spurgeon s-a uitat și a zis: eu nu predic pentru bani, eu predic pentru suflete, dar orfanii mei nu mănâncă suflete. Și chiar dacă ar face-o, ar fi nevoie de 4 suflete ca al dumitale ca să se hrănească un orfan. Ajută-ne, Doamne, să te iubim cu o dragoste care are lungime, lățime, adâncime, înălțime. Și să ne aducem aminte de întrebările cerului. Aceste întrebări care spun: dacă Domnul e pentru tine, ce contează ce ne va fi împotriva ta? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru tine, cum nu ți va da împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Lui? El este acela care îi socoate neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit pentru noi. Domnul îi socotește neprihăniți. Și nu în ultimul rând, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Răspuns: nimic și nimeni. Dar Dumnezeu spune: e timpul să treci de la simți dragostea la a pricepe. Să pricepi, să pricepi. Ne ridicăm. Ce bine e în casa ta, Doamne! Ce bine e cu aleșii tăi! Ce bine este, Doamne, la picioarele tale! Mă simt așa de mângâiat în această seară. Și simt, Doamne, Dumnezeul meu, că sufletul meu e alinat de tine. Îți mulțumesc că suntem copiii tăi. Îți mulțumesc că suntem ai tăi. Binecuvântat să fie numele tău. Viu este numele tău, viu, viu, viu. Și îți mulțumesc că pot spune în această seară: nimeni și nimic nu mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici o făptură, nici un înger, nici foametea, nici prigonirea, nici lipsa, nimic, nimic, nici necazul. Îți mulțumesc, Doamne, glorie ție! Glorie ție, glorie ție. Chiar acum știu că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Știu că Domnul Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, se roagă pentru noi, așa cum se ruga pentru ucenici: Tată, mă rog pentru ei, nu să iei din lume, ci să-i păzești din lume, și acolo unde sunt eu să fie și ei cu mine. O, Doamne, îți mulțumesc că nu ne lași. Puțină vreme mai este, Doamne, și pământul acesta, Doamne, va fi locul pe care îl vom părăsi ca să ne ducem în slavă pentru totdeauna. Îți mulțumesc și acum toarnă, toarnă prin Duhul Sfânt dragostea ta, ca nimeni să nu se mai teamă, ca nimeni să nu se mai clatine. Mărire ție, Doamne! Tu nu ești om, ești Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și îți mulțumesc că reverși îndurarea ta. Mărire ție, Doamne! Te rog în aceste momente pentru omul rănit, doborât, pentru omul îngenunchiat de viață, pentru omul care tace și a amuțit, deschide-i larg gura, Doamne, și toarnă, Doamne, cuvinte de laudă. Lasă sângele Tău să ierte, să curățească, Doamne, să ne ridice în capul oaselor ca să putem păși împreună cu Tine. Glorie în vecii vecilor și mărire Ție, Doamne, Dumnezeul nostru cel viu.